Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វះក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ធ្វើឲ្យសារខ្លែងបន្លំស្មុគស្មាញផ្នែកនយោបាយការធ្លាក់ចុះនៃចំនួននិស្សិតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិនមានន័យថាអ្នកជំនាញអាមេរិកអំពីចិននឹងមានតិចជាងមុននឹងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឈឹមស៊ូមេតអ្នកផ្សាយព័ត៌មានជើងចាស់របស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលនិវត្តន៍ក្រោយធ្វើការបាន38ឆ្នាំលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះងាយរងគ្រោះដោយសារតែតួអង្គអាក្រក់ដែលប្រើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដើម្បីបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គូប្រជែងនយោបាយឬលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសអ្នកស្រី Ivana Pibulska នៃ VOA ពិនិត្យមើលការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះលោកពិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បញ្ញាសិប្បនិម្មិតបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះក្នុងរូបថតបង្កើតដោយកុំព្យូទ័រនេះលោក Donald Trump អោបអ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci សម្លេងមិនពិតរបស់លោក Joe Biden ប្រាប់ពលរដ្ឋកុំឲ្យបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ New Hampshire សារខ្លែងបន្លំពេលបោះឆ្នោតបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បើតាមអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធសុខាភិបាលស្រី Elaine Kamak នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings King លោកស្រីថ្លែងថា
Even 24 hours before the election someone
សំបី24ម៉ោងមុនការបោះឆ្នោតអាចមានអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានខ្លែងខ្លាយមិនពិតវាពិតជាពិបាកទប់ស្កាត់ហើយបើលទ្ធផលឆ្នោតប្រកាសគ្នាវាអាចកែប្រែរវាងការឈ្នះចាញ
់ It could make the difference between winning and losing
ក្រុមហ៊ុន Deep Media របស់លោក Rizul Gupta ជួយមន្ទីរបញ្ញាកោនចាប់ព័ត៌មានខ្លែងខ្លាយដែលលោកថាពេញនិយមព្រោះវាថោកនិងស្រួលផលិតលោកគុបតានាយកប្របត្តិ Deep Media ថ្លែងថា
End to end it takes
គេចំណាយពេលប្រហែល15នាទីអាចបង្កើតព័ត៌មានខ្លែងខ្លាយមានសេវាមិនយកកម្រៃតាមអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនបើអ្នកចង់បានល្អដូចជាសំឡេងរយៈពេល30វិនាទីអ្នកចំណាយតែ2សេនទេ
លោក Eric Cohn មេធាវីនៅអ្នកតស៊ូមតិដោយសេរីថ្លែងថា
គេនិយាយច្រើនអំពីរុស្ស៊ីប៉ុន្តែចិនក៏អ៊ីចឹងដែរជាពិសេសការប្រកួតប្រជែងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីបានឈានមុខគេ
លោកខុនថាប្រតិបត្តិការក្រៅប្រទេសស្មុគស្មាញបំផុតគឺបញ្ចេញព័ត៌មានមិនពិតផ្នែកនយោបាយជាមួយនៅអ្នកមានឥទ្ធិពលអាមេរិកដើម្បីបញ្ជូនបន្តទៅអ្នកដទៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវេទិកាបណ្ដាញសង្គមបានសន្យាដោយស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់គ្រងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដោយខ្លួនឯងក្នុងយុទ្ធនាការនយោបាយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមិនមានច្បាប់សហព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្នែកនេះទេលោកអេរីកូននៃក្រុមហ៊ុន Tech Freedom ថ្លែងតាម Sky ថា
It's very very difficult.to regulate
ពីបានក្នុងការគ្រប់គ្រងការនិយាយស្តីនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិសោធនកម្មទី1ការពារការនិយាយស្តីនយោបាយស្នូលយ៉ាងខ្លាំងហើយយកល្អយើងមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលូដៃក្នុងការបោះឆ្នោតទេ
លោកគូប៉ាថាការលំបាកភាគច្រើនគឺការបែងចែករវាងអ្វីដែលមិនពិតនិងអ្វីដែលជាបញ្ហាមានលក្ខណៈដែលអ្នកខ្លះប្រហែលជាមិនយល់ស្របដូច្នេះតើធ្វើដោយបណ្ឌិតទើបដឹងថាវាជាសារខ្លាញ់បំណំនយោបាយលោកគូប៉ាថ្លែងថា
And the audio quality is badThat is a hint that it could
គុណភាពសម្លេងមិនល្អជាតម្រុយថាវាអាចត្រូវបានបង្កើតដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតសម្លេងវាខុសទំនងប៉ុន្តែតាមពិតយើងអាចមើលឃើញភ្លាមនៅសញ្ញាទាំងនោះនៅក្នុងរូបភាពសម្លេងនិងវីដេអូហើយអាចយកចេញបានច្រើនដូច្នេះបើអ្នកជជែកតាមវីដេអូជាមួយនរណាម្នាក់ដែលអាចជាមនុស្សខ្លាំងខ្លាយអ្នកអាចឲ្យគេវល់កៅអីហើយបើពួកគេមិនធ្វើដូចនោះទេនោះពួកគេជាមនុស្សខ្លាំងខ្លាយ
លោកខូនថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអាចត្រូវប្រើប្រាស់ការងារនយោបាយវាអាចឲ្យបេក្ខជនតាក់ទងសហគមន៍ជនចំណូលស្រុកជាភាសារបស់ពួកគេហើយវាធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការយល់កាន់តែច្បាស់អំពីអ្នកបោះឆ្នោតដូច្នេះពួកគេអាចកែសម្រួលភាសារបស់ពួកគេពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណចំនួននិស្សិតអាមេរិកដែលកំពុងសិក្សានៅប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាលពីជាងមួយទសវត្សរ៍មុនចំនួននិស្សិតអាមេរិកដែលសិក្សានៅក្នុងប្រទេសចិនមានចំនួនប្រមាណ 15,000 នាក់ឥឡូវនេះធ្លាក់មកចំនួនប្រមាណ 800 នាក់អ្នកស្រាវជ្រាវអំពីប្រទេសចិនមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថាការធ្លាក់ចុះនេះនឹងនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបាត់បង់អ្នកជំនាញទៅលើបញ្ហាប្រទេសចិនយ៉ាងគំហុកអ្នកស្រី Bogu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Limo Rivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ចំនួននិស្សិតអាមេរិកដែលកំពុងសិក្សានៅប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺពីចំនួនប្រមាណ 11,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2019មកនៅត្រឹមចំនួន800នាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយការធ្លាក់ចុះនេះគឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីប្រទេសចិនមួយចំនួនបារម្ភថានឹងនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបាត់បង់អ្នកជំនាញលើបញ្ហាប្រទេសចិនមួយចំនួនលោក David Moser ដែលជាជនជាតិអាមេរិកដែលបានរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសចិនអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍គឺជាអតីតនាយកកម្មវិធីសិក្សានៃអង្គការ China Educational Tours ហៅកាត់ថា CET នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនលោក Moser និយាយថាដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃចំនួននិស្សិតនេះខ្ញុំមិនបានឃើញនិស្សិតអាមេរិកម្នាក់ឡើយក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះអង្គការ CET ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1982នេះគឺជាអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ដែលជ្រើសរើសនិស្សិតអាមេរិកសម្រាប់ការសិក្សាភាសានិងវប្បធម៌រយៈពេលខ្លីនៅក្នុងប្រទេសចិនលោក Moser បាននិយាយទៀតថាយើងបានបាត់បង់និស្សិតមកសិក្សាដ៏សំខាន់មួយចំនួនដែលត្រូវបន្តនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីសិក្សាឬធ្វើអ្វីៗផ្សេងទៀតដូច្នេះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចាប់ពីឥឡូវនេះតទៅពួកគេនឹងក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រភាសានិងវប្បធម៌ចិនឬអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនពីប្រទេសចិនហើយឥឡូវនេះវាយឺតពេលទៅហើយកាលពីជាងមួយទសវត្សរ៍មុននេះក្នុងអំឡុងឆ្នាំសិក្សា 2011-2012 ចំនួននិស្សិតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិនមានចំនួនប្រមាណ 15,000 នាក់បន្ទាប់ពីនោះគឺក្រោយពីលោក Xi Jinping ឡើងកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសចិននិងក្រោយមកទៀតមានការប្រេះឆាគ្នានៃប្រទេសទាំងពីរចំនួននិស្សិតបានបន្តធ្លាក់ចុះដោយបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយបានធ្លាក់ចុះដល់ចំនួនទាបបំផុតគឺមានប្រមាណតែ200នាក់ប៉ុណ្ណោះលោក Moser ជឿថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008គឺនៅពេលដែលទីក្រុងប៉េកាំងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកលើកដំបូងផ្សែងពុលនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យនិស្សិតអាមេរិកមួយចំនួនងាកចេញពីប្រទេសចិនហើយនិន្នាការនោះនៅមិនទាន់ផ្លាស់ប្ដូរនៅឡើយទេការបិទប្រទេសយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក៏ជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់ផងដែរនៅពេលនោះជនបរទេសជាច្រើនរួមទាំងនិស្សិតអាមេរិកបានចាកចេញពីប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានបើកប្រទេសវិញភ្លាមៗនៅចុងឆ្នាំ2022ជនបរទេសភាគច្រើនមិនបានត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញភ្លាមៗទេអរិយាបតឆ្លៀនពៀនកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ប្រទេសចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីនិងការឃោសនាបែបអារិភាពរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងបច្ចាំប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសចិនទំនងជាបានរារាំងអ្នកជំនាញនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសមិនឲ្យទៅប្រទេសចិនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញទៅមកនៅវប្បធម៌និងការធ្វើជំនួញទីច្បាប់ប្រឆាំងចារកម្មដែលបានកែប្រែហើយដែលបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក៏បានធ្វើឲ្យជនជាតិអាមេរិកជាច្រើនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនផងដែរកុំថាឡើយដល់ទៅសិក្សានៅទីនោះនៅពេលសួរអំពីនិស្សិតអាមេរិកចំនួន800នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រី Megan Burke ដែលជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសង្គមវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Illinois Wesleyan បាននិយាយថានោះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងមួយ
សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Berg បាននិយាយថាភាសាគឺជាគន្លឹះនៃការយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ដូច្នេះការមានកំហិតណាមួយលើការរៀនភាសាចិនកុកងឺឬភាសាចិនផ្សេងទៀតគឺជាការរារាំងដល់សមត្ថភាពរបស់យើងមិនឲ្យយល់ដឹងអំពីអន្តរវប្បធម៌កាន់តែទូលំទូលាយនិងស្មុគស្មាញនិងទស្សនៈអន្តរជាតិដែលខ្ញុំគិតថាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលចូលរួមនៅក្នុងការសន្ទនាទាំងនោះផ្ទុយទៅវិញនិស្សិតចិនចំនួន340នាក់កំពុងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Moser បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាចំនួននិស្សិតដែលមិនស្មើគ្នានៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺមិនល្អទេសម្រាប់ប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែវាកាន់តែមិនល្អទៅទៀតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះភាពមិនស្មើគ្នាគឺនៅក្នុងទិសដៅមួយដែលឆ្ពោះមករកយើងជនជាតិចិនមានចំណេះដឹងល្អណាស់អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកវប្បធម៌អាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទីពីរបស់យើងនឹងបដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast, Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
លោកឈឹមសុមេតអ្នកផ្សាយព័ត៌មានរបស់សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលនិវត្តន៍កាលពីចុងខែមិថុនាបន្ទាប់ពីបម្រើការផ្សាយចំនួន38ឆ្នាំលោកបានកាន់កម្មវិធីជាច្រើនដូចជាដំណឹងអន្តរជាតិកម្មវិធីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្មវិធីវប្បធម៌ជាដើមលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកឈឹមសុមេតអំពីបទពិសោធន៍ការងារនៅក្នុងរយៈពេលជិត40ឆ្នាំក្នុងនាមជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅពេលនេះយើងមានកម្មវិធីពិសេសមួយដោយលោកឈឹមសុមេតដែលជាសហការីរបស់ VOA ធ្វើការនៅជាមួយយើងខ្ញុំជាង38ឆ្នាំហើយនៅពេលនេះលោកសុមេតបានសម្រេចចូលនិវត្តន៍លោកដល់វ័យចូលនិវត្តន៍ដូច្នេះខ្ញុំសូមជាឱកាសនេះពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសុមេតខ្លះៗអំពីបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោកនិងប្រវត្តិរបស់លោកដែលប្រិមិត្តបានតាមដានស្ដាប់លោកសុមេតរយៈពេល30ឆ្នាំជិត40ឆ្នាំមកនេះថាតើលោកមានអ្វីខ្លះដើម្បីជាការចែករំលែកទៅដល់ប្រិមិត្តបាទលោកសុមេតសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
សូមអបអរសាទរលោកសុមេតដែលបានធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខាងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយសម្លេងរបស់បញ្ជូសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានចូលមកដល់វ័យចូលនិវត្តន៍លោកបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមិត្តរបស់ VOA បានទេថាពេល38ឆ្នាំមុនពេលដែលលោកដើរចូលមកការិយាល័យរបស់ VOA ក្នុងនាមជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយតើលោកមានអ្វីចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេនៅពេលថ្ងៃដំបូងនោះបាទ
ខ្ញុំបានចូលមកធ្វើការនៅវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកផ្សាយជាខេមរៈភាសាហ្នឹងតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ1986ដោយខ្ញុំមកពីទីក្រុងបាងកកកាលនោះខ្ញុំធ្វើការនៅស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងបាងកកការចាប់អារម្មណ៍ដំបូងគឺពេលមកផ្សាយដំបូងនេះគឺខ្ញុំបានទទួលការណែនាំពីបងៗមុនៗដូចជាលោក ប្រធានផ្នែកផ្សាយខេមរៈភាសានឹងហើយនឹងលោកបណ្ណាធិការនាយកគឺលោកទេសរឿមដែលបានណែនាំខ្ញុំអំពីរបៀបប្រែដំណឹងជាពិសេសភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំនឹងគឺប្រែដំណឹងអន្តរជាតិនិងប្រែដំណឹងពីប្រទេសកម្ពុជាពីភាសាអង់គ្លេសទៅជាភាសាខ្មែរដើម្បីផ្សាយទៅជូនបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏មានអ្នកស្ដាប់ខ្លះនៅកម្ពុជាក្រោមក៏ស្ដាប់វិទ្យុ VOA នឹងដែរហើយអស់លោកទាំងអស់នោះដែលជាសហការីជើងចាស់របស់ខ្ញុំលោកបានណែនាំខ្ញុំច្រើនណាស់តាំងពីរបៀបប្រែពីភាសាអង់គ្លេសទៅជាខ្មែរប្រើពាក្យឲ្យសមរម្យពាក្យត្រឹមត្រូវហើយរបៀបអានចូលក្នុងវិទ្យុនិងអានរបៀបម៉េចរបៀបដាក់សំឡេងរបៀបដកដង្ហើមឲ្យបានស្រួលដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាក្នុងការអានហើយខ្ញុំសូមអរគុណអស់លោកទាំងអស់នោះអ្នកខ្លះក៏បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយដូចជាលោកវិរតជាដើមហើយបងទិសរឿមនឹងនៅមានជីវិតទេខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមសម្ដែងនៅអំណរគុណនឹងការដឹងគុណជ្រៅជ្រះរបស់ខ្ញុំជាទីខ្លាំងបំផុតរបស់ខ្ញុំដល់អ្នកមានគុណទាំងអស់នោះដែលថាជាអ្នកណែនាំជាភាសាអង់គ្លេសថាជា mentor របស់ខ្ញុំក្នុងអាជីវកម្មថ្មីវិជ្ជាជីវៈថ្មីរបស់ខ្ញុំនេះបាទពីព្រោះការនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំធ្លាប់តែជាគ្រូបង្រៀនខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅវិទ្យាល័យនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងច្រើនដែរតាំងពីខេត្តកំពង់ស្ពឺទៅឧដុង្គទៅពុទ្ធកវិទ្យាល័យមុនខ្ញុំទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទ
សូមអរគុណលោកសុមេតដែលបានរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍នៃការចូលមកធ្វើការនៅ VOA ពេលដំបូងនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃរយៈពេល38ឆ្នាំដែលទៅលឿនណាស់ស្ទើរតែមួយប្រភេទផ្លេកដែលលោកសុមេតចំណាយពេលនៅក្នុងអាគារនេះរហូតដល់តាំងពីចូលរហូតដល់ចូលនិវត្តន៍ទៅវិញតើនៅក្នុងរយៈពេល38ឆ្នាំនេះលោកសុមេតអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមិត្តរបស់ VOA បានទេថាតើមានកម្មវិធីអ្វីដែលលោកពេញចិត្តជាងគេហើយតើបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងណាខ្លះដែលថាជាព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនេះដែលលោកចង់ចាំខ្លាំងជាងគេនោះបាទ
ពេលដែលខ្ញុំចូលមកធ្វើការនៅ BOA នឹងខ្ញុំបានស្នើសុំទៅលោកប្រធានផ្នែកខេមរៈភាសានឹងសុំធ្វើកម្មវិធីសំខាន់នឹងមានដូចជាកម្មវិធីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសអាមេរិកកម្មវិធីសិល្បៈខ្មែរជាដើមជាដំបូងតាមខ្ញុំចាំលោកនាយកនឹងបានឲ្យខ្ញុំធ្វើជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាដោយចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ1987មកខ្ញុំបានធ្វើកម្មវិធីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅដោយបានអានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រជាភាសាខ្មែរជាភាសាបារាំងនិងជាភាសាអង់គ្លេសមករួមផ្សំគ្នាហើយខ្ញុំបានធ្វើសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអស់លោកសាស្ត្រាចារ្យខាងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរល្បីល្បីឈ្មោះដូចជាលោកសាស្ត្រាចារ្យខុនសុកលោកបានទទួលមរណភាពទៅហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យម៉ក់ភឿនលោកសាស្ត្រាចារ្យអង់ជូលៀនជាដើមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសិល្បៈខ្មែរហើយខ្ញុំស្រឡាញ់កម្មវិធីនេះណាស់ពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងទាំងនៅកម្ពុជាកណ្ដាលនៅកម្ពុជាក្រោមនិងនៅប្រទេសថៃជាដើមនឹងឲ្យយល់ច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិយើងដើម្បីកុំឲ្យគេកែបំភ្លឺដោយគេផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅលើប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេខ្ញុំចង់ឲ្យមានគំនិតជាតិនិយមដើម្បីបណ្ដុះគំនិតជាតិនិយមប៉ុន្តែមិនមែនជាគំនិតជាតិនិយមចង្អៀតចង្អល់នោះទេកម្មវិធីនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេបាទហើយតមកទៀតខ្ញុំបានធ្វើកម្មវិធីប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកនឹងគឺគុំម្ដងខ្ញុំគឺចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់យើងពិចារណាប្រទេសអាមេរិកនេះជាប្រទេសថ្មីទេកើតក្រោយសង្គ្រាមខ្មែរផងទេបាទហើយនឹងអ្វីបានជាគេទៅជាមហាអំណាចគឺពីមកពីអ្នកដឹកនាំគេគេគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំទាំងផ្នែករដ្ឋាភិបាលទាំងសភាទាំងអីគេគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំទាំងអស់ណាហើយតមកទៀតខ្ញុំបានធ្វើប្រវត្តិសិល្បៈខ្មែរតាំងពីសិល្បៈខ្មែរជាពិសេសខាងស្ថាបត្យកម្មការកសាងប្រាសាទបុរាណ ហើយនឹងចម្លាក់បុរាណតាំងពីចម្លាក់ជារូបបដិមាច្បាស់តាំងពីសម័យដើមមកគឺតាំងពីសម័យភ្នំដារហូតមកដល់សម័យបាយ័ននេះគឺមានការវិវត្តសិល្បៈខ្មែរហើយជាទីបញ្ចប់នឹងខ្ញុំក៏មានការពេញចិត្តណាស់ក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់នឹងដោយមានការណែនាំខ្លះការផ្ដល់យោបល់ខ្លះពីបណ្ណាធិការនាយកគឺលោកទេសរឿមនឹងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំផ្សាយកម្មវិធីទាំងអស់នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុមេតច្រើនដែលបានរៀបរាប់ពីកម្មវិធីដែលលោកបានធ្វើបានរួមចំណែកទៅដល់សង្គមកម្ពុជាជាចំណេះដឹងទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់ VOA ដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលតាមដានការផ្សាយក្នុងពេលកន្លងមកយ៉ាងច្រើនលោកសុមេតអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនសូមសួររឿងផ្ទាល់ខ្លួនមួយតើមានសុខកំណើតនៅណា
ខ្ញុំកើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំកើតនៅសង្កាត់លេខ3ហើយខ្ញុំរៀននៅសាលាបឋមសិក្សានៅក្រុងភ្នំពេញរៀននៅវិទ្យាល័យប្រយុកន្ធោវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសម្បត្តិឲ្យក្រោយមកក៏ប្រឡងចូលក្នុងវិទ្យាស្ថានជាតិគរុកោសលក្រោយមកទៅវិទ្យាស្ថានបានដូរឈ្មោះទៅមហាវិទ្យាល័យគរុកោសលខ្ញុំចេញបង្រៀនដំបូងគឺជាគ្រូបង្រៀនសាស្ត្រាចារ្យអសរសាស្ត្រខ្មែរនៅវិទ្យាល័យសន្តិភាពខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោយមកខ្ញុំបានប្រឡងជាប់ចូលជាសិស្សសាលាគរុវិជាជាន់ខ្ពស់ខ្ញុំក៏បានផ្លាស់មកទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំបានបង្រៀននៅវិទ្យាល័យប្រយុកន្ធោ3ឆ្នាំហើយក្រោយមកទៀតត្រឡប់ទៅវិទ្យាល័យកំពង់ស្ពឺវិញពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ខេត្តកំពង់ស្ពឺណាស់ជាខេត្តកំណើតរបស់ពូពងខ្ញុំតាំងពីចិត្តាទូតខ្ញុំលោកឪពុកខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំកើតនៅភ្នំពេញមែនចូលក៏ជាពូអ្នកខែកំពង់ស្ពឺដែរខាងស្រុកកងពិសីបាទហើយក្រោយមកហ្នឹងខាងបោះសែតហ្នឹងគេបង្កើតទៅជាស្រុកបោះសែតក្នុងខែកំពង់ស្ពឺវិញបាទបាទហើយមុនហ្នឹងខ្ញុំក៏បានដូរពីវិទ្យាល័យកំពង់ស្ពឺទៅធ្វើជានាយកវិទ្យាល័យឧដុង្គនៅក្នុងខែកំពង់ស្ពឺដែរហើយបន្តមកទៀតបានមកបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងភូមិសាស្ត្រនៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យក្រុងភ្នំពេញមុនខ្ញុំទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងខេមប្រាប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំរៀនខាងប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយខ្ញុំសិក្សាជាពិសេសអំពីទំនាក់ទំនងខ្មែរសៀមក្នុងសតវត្សទី16បាទ
មកដល់វគ្គចុងក្រោយលោកសម្រាប់ការងារសម្រាប់ជីវិតសម្រាប់ប្រិមិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកសម្រាប់ចូលនិវត្តន៍ទោះបីជានិយាយដោយផ្ទាល់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំខាត់លោកឲ្យនៅធ្វើការបន្ថែមមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែលោកសម្រាប់ចាក់ចេញដោយចិត្តខ្លួនឯងដោយស្ម័គ្រចិត្តដូច្នេះតើផែនការទៅពេលអនាគតលោកសុមេតនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតហើយអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេការជួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះនិវត្តជននៅទីនេះនេះបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាអរគុណច្រើនចំពោះសហសិស្សខ្លះដែលជួយធ្វើការខ្ញុំដូចជាលោកសេងនឹងជាបណ្ណាធិការព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំលោកបានជួយរើសដំណឹងឲ្យខ្ញុំកែតម្រូវពាក្យដែលខ្ញុំប្រែខុសនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តឈប់នេះពីព្រោះខ្ញុំធ្វើការមកជាមួយ VOA នឹង38ឆ្នាំរួមទាំងធ្វើការនៅបាងកកនឹងវាចូលដល់43ឆ្នាំហើយគឺថាទូឲ្យអ្នកដែលមានវ័យក្មេងជាងខ្ញុំនឹងបន្តកិច្ចការផ្សាយព័ត៌មានតទៅទៀតហើយអំពីការចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងឋានៈជាបុគ្គលិករបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងយកចិត្តទុកដាក់ណាពីព្រោះពេលធ្វើការនេះគេកាត់ប្រាក់សម្រាប់ចូលនិវត្តន៍ស្រេចហើយគេកាត់រាល់ពីអតីតម្ដងពីបើកប្រាក់ខែម្ដងហើយពេលចូលនិវត្តន៍នឹងគឺនឹងមានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែទៅចាំរອບខែចំពោះករណីខ្ញុំគឺប្រហែលរហូតប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ដំបូងប្រហែលត្រូវបាក់នៅយ៉ាងឆាប់បំផុតនៅក្នុងខែកញ្ញាគឺត្រូវមានការអត់ធន់ក្នុងការទ្រាំទ្រផងហើយកម្មវិធីថែទាំសុខភាពគឺមានបន្តរហូតគឺរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅតែជួយក្នុងការជួយបងវិភាគទីនដែរហើយខ្ញុំក៏ត្រូវកាត់ប្រាក់ដើម្បី ថែរក្សាសុខភាពដែរគឺអាចមានបន្តរហូតដល់ពេលខ្ញុំបាត់បង់ជីវិតដែលជាកម្មវិធីសំខាន់បំផុតណាសម្រាប់មនុស្សមានវ័យចាស់ដូចជាខ្ញុំជាដើមអានឹងគឺថាប្រាក់បៀវត្សពេលប្រាក់ចូលនិវត្តន៍គឺមានសមរម្យមិនច្រើនពេកមិនតិចពេកសមរម្យសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលខ្ញុំចូលនិវត្តន៍នេះគឺថាកម្មវិធីនេះល្អមែនតើបាទចំពោះរូបខ្ញុំបាទ
បាទសូមមួយម៉ាត់ចុងក្រោយលោកសុមេតតើលោកមានផែនការយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាតើត្រឡប់ទៅកម្ពុជាឬក៏ទៅលេងយ៉ាងម៉េចដែរអាចបញ្ជាក់ខ្លីកន្លែងហ្នឹងបានទេបាទ
បាទពិតមែនតើខ្ញុំរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាង30ឆ្នាំក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាមាតុភូមិដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ខ្ញុំកម្ពុជានៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំជានិច្ចខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុខ្ញុំផ្សាយវិទ្យុគឺខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតអំពីស្ថានភាពរបស់មាតុភូមិរបស់ខ្ញុំមាតុភូមិកំណើតរបស់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំបារម្ភណាស់អំពីអនាគតប្រទេសជាតិយើងនិយាយការពិតទៅប្រមាណសតវត្សទីនឹងប្រទេសយើងទៅជាយ៉ាងម៉េចទេបាទគឺបារម្ភមែនទែនប៉ុន្តែនៅតែសង្ឃឹមថាខ្មែរមានអ្នកស្ដាប់ជាតិអ្នកជាតិនិយមនឹងអាចធ្វើឲ្យពុះសាសយើងនៅគុំវងប្រទេសជាតិយើងនៅគុំបងតទៅទៀតបាទហើយខ្ញុំគ្រូនឹងទៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ទៅសម្រាប់ការយ៉ាងតិចមួយខែឬពីរខែទៅពីឆ្នាំទៅពេលដែលកូនប្រុសខ្ញុំរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យហ្នឹងខ្ញុំបានយកកូនខ្ញុំចេញប្រកាសអីឲ្យកូនទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីមើលសុខទេសរបស់ឪពុកម្ដាយកូនប្រុសខ្ញុំហ្នឹងគឺប្រទេសរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមិនចោលប្រទេសកម្ពុជាទេខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវធ្វើម៉េច2ឆ្នាំម្ដងអីឲ្យបានទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដើម្បីទៅមើលការវិវត្តស្រុកយើងយ៉ាងម៉េចជឿននយ៉ាងម៉េចប្រជារាស្ត្រនៅជនបទហ្នឹងវេទនាយ៉ាងម៉េចមានបញ្ហាអីខ្លះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសង្គមបញ្ហាអ្នករស់នៅព្រំដែនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះគឺចង់ដឹងណាស់ក្នុងឋានៈជាខ្មែរមែនថាមនុស្សអាមេរិកនឹងមានលិខិតឆ្លងដែនអាមេរិកហើយផ្លិចជាតិខ្មែរទេគឺអារម្មណ៍ជប់ជំពាក់នឹងប្រទេសជាតិខ្មែរពុជសាសយើងឈាមយើងនឹងជំនិចបាទសូមជំរាបដល់តង់អស់ពីពុះពពងគឺគ្មាននិយាយនេះក្នុងចិត្តស្មោះត្រង់ឥតមានយល់ទៅតាមនិន្នាការនយោបាយគ្រប់គ្រងបាក់ណាមួយទេបាទ
បាទ
ត្រង់ចឹងមកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុមេតច្រើនដែលជួយដល់ការនេះផ្ដល់បាទពិសោចៃរំលែកដល់ប្រិមិត្តរបស់ VOA មុនពេលដែលលោកចូលនិវត្តន៍គឺនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតគឺលោកនឹងចូលនិវត្តន៍សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ៊ុនសេងដែរសូមជម្រាបលាបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់អស់ខ្ញុំសូមលើកដៃគោរពជម្រាបលាពីចម្ងាយហើយស្ដាយណាស់ដែលមិនបានជួបអ្នកប្រិមិត្តខ្លះដោយផ្ទាល់ខ្ញុំបានជួបខ្លះដែរនៅអាមេរិកប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរមិនសូវបានជួបទេសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងបានជួបអស់លោកខ្លះបាទសូមជម្រាបលាសូមជូនពរអស់លោកសូមឲ្យបានប្រកបដោយអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមជម្រាបលាបាទ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.